Блокираха елитна българска бойна фрегата заради незаконен внос на цигари и алкохол. Народното събрание ще гласува днес персоналните и структурни промени в кабинета Станишев. Огледите на щетите, причинени от бурята на 22 април в Североизточна България, продължават и днес.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, госпожи и господа, съм Стефан Кунчев. Военната фрегата Смелия е блокирана от снощи на военноморската база Варна заради незаконен внос на цигари и алкохол. Проверката продължава и в момента. Ангел Иванов с още информация.
Някои от членовете на екипажа са се опитали да внесат в България по-голямо от разрешеното количество цигари и алкохол. По закон моряците имат право да внесат не повече от 1 литър алкохол. Виновните ще отнесат големи глоби заради митническо нарушение. Проверката е започнала още с нощи, като част от екипажа вече е освободен, след като е декларирал количествата цигари и алкохол, които внася. В периода от 2 до 23 април фрегатата Смели взе участие във второто развръщане на седмата активация на оперативната група за военноморско сътрудничество в Черно море – Black Sea 4. Командир на фрегатата е капитан втори ранг Ваню Мусински. По време на учението корабът е бил на пристан в портовете Батуми, Новоросийск и Севастопол.
Политическата новина на деня. Чрез структурните и персонални промени в кабинета се стремим да отговорим на очакването на обществото и на външните ни партньори. Това заяви премиерът Сергей Станишев пред депутатите при представянето на промените в правителството, които парламента трябва да гласува днес. От парламентарното ни студио с още информация Теодора Симова.
По думите на министър-председателя, българските граждани се вълнуват за тяхната сигурност, икономическото развитие на страната, положението в социалната и здравната сфера, усвояването на средствата от европейските фондове. На тези очаквания на хората се стреми да отговори управляващата коалиция с промените, заяви Сергей Станишев. Той цитира данни от ново проучване на Alpha Research, според което 96% от българите очакват да се предприемат категорични мерки за защита на правата на работещите, 92% се обявяват за реформа в МВР, а 63% настоява да се акцентира върху по-лява политика. Станишев каза, че при промените в кабинета е търсен баланса между политическите знаци и управленската целесъобразност. Той заяви още, че се сменят няколко ключови фигури в ключови ресори, защото в тези сфери има реални проблеми. От студиото на Дарик в парламента Теодора Симова.
Промените в кабинета трябваше да се направят в пакет с актуализираната управленска програма, приета от тройната коалиция в Хисаря. Тази позиция на ДПС изрази от парламентарната трибуна Лютви Местан. Какво се случва на дебатите в парламента, ще научим от Ива Капкова.
Местан обаче заяви, че страната ни се нуждае от още един мандат управление на нормалната политика. В момента опозицията не може да предложи алтернатива, избирателите няма да толерират самоцелната деструктивност, каза Местан. Няма по-страшно от това популизма да вземе връх, независимо дали е национал или социал-популизъм. Лидера на ДСБ Иван Костов констатира, че това е инкогнито управление и принудени промени в правителството, тъй като управляващите нямат идея за какво ги правят. Новият вицепремиер по еврофондовете щял само да алармира, а докато се създадат институциите за контрол над евросредствата, ще ли да минат месеци, каза Костов. Този вице трябва да прави политика, не да е звънче и да алармира, заяви той. Местан пък репликира, че вицепремиера няма да е нито звънче, нито камбанка, а ще координира политиката по реализирането на еврофондовете. От БНД заявиха, че дебатите по промените в кабинета са фарс, в който няма да участват, защото са обявили своите 25 мерки за изход от кризата. По-рано от Атака призоваха опозицията към бойкот на парламента и предизвикване на предсрочни избори. От студиото на Дарик в парламента Ива Капкова.
Новините от страната. Огледите на щетите, причинени от бурята на 22 април в Североизточна България, продължават и днес. В област Разград две комисии от експерти ще оценят щетите в общините Завет и Разград и ще предприемат действия за спешно подпомагане на пострадалите семейства, съобщиха от Министерството на държавната политика при бедствия и аварии. В община Завет са засегнати 200 къщи. Изцяло е паднал покривът на младежкия дом. Разрушена е и голяма част от покривната конструкция на детска градина. В община Разград експертите ще извършат огледи в селата Топчи, Побит камък и Просторно. Ураганният вятър е нанесъл щети на 68 къщи и селско-стопански сгради в село Топчи, в село Побит камък са засегнати 30 сгради. Предвижда се и оглед в село Свещари, община Исперих, където бурята отнесе част от покрива на читалището. На извънредна сесия днес на общински съвет кметът на град Ветово, област Русе, се очаква да внесе предложение за отпускането на материали за възстановяване на засегнатите от бедствието жилищни домове. Такива сесии ще има и в останалите пострадали общини. Главният редактор на списание Слава Борис Ангелов е бил пребит с нощи пред дома си. С нараняване по главата по-късно е бил прият в Пирогов. Пред Дарик Ангелов каза, че е бил нападнат от двама непознати. След като е бил прегледан от неврохирург, пострадалият е освободен за домашно лечение. Борис Ангелов е издател на списанията Слава и Изи. Светските му романи, Жената на генерала и Клубът на вдовиците разказват за живота в недостъпния свят на най-богатите българи, където новите пари започват да се превръщат в стари пари. Героите много приличат на добре познати лица от политическия, икономическия и светския елит на страната. За четвърти път Хасковски окръжен съд отложи делото срещу Будомир Куйович и трима българи, обвинени в организирането на престъпна група за трафик на наркотици. Днес не се яви защитата на столичния бизнесмен Стойко Дойчев. След 3 часа чакане, единият от адвокатите представи болничен лист на колежката си Дженка Енчева, в който е описано, че тя има радикулит и състоянието й не позволява явяване пред органи на съдебната власт. След днешното поредно отлагане на делото, съдът е преценил, че при следващо неявяване на Дженка Енчева на клиенти ще бъде назначена служебна защита. Очаква се адвокатът да бъде определен още днес или утре, за да може през почивните дни да се запознае с материалите по делото. Следващото заседание е насрочено за 7 май. Възможностите за допълнително увеличение на заплатите на медицинския персонал в столичните детски градини и ще обсъди днес ръководството на Общинска дирекция здравеопазване с представители на КНСБ и КТ Подкрепа. С още информация Елена Бейкова.
Дирекция здравеопазване и кметовете на столичните райони решиха да поискат от Министерския съвет промяна в нормативната уредба. Тя ще позволи дофинансиране на заплатите на медицинските сестри в детските заведения от местните данъци и такси, обясни директорът на дирекцията доктор Нели Нешева.
Това, което те искат, първо трябва да се договаря и с тяхните синдикати. От друга страна, ние като община не можем да го осигурим. Това трябва да дойде отпуснато от Министерство на финансите. А това, което ние можем да осигурим от местни данъци и такси, нямаме наредба, по която можем да го направим. Даваме тия 20%, мислим, действаме, пишем, седим и чакаме.
Над 100 молби за напускане са депозирани в столичните райони Младост, Връбница, Овча купел и Красна поляна през месец април. Медицинските сестри не се отказват от оставките си, въпреки обещаното изплащане на компенсациите за плоския данък и 20% увеличение от 1 януари.
Намаляване и преброяване на популацията от безстопанствени кучета, увеличаване на броя на регистрираните домашни кучета и повишаване на постъпленията от такса куче са заложени като приоритети в 3-годишната програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на столичната община. Тя ще бъде разгледана на днешната сесия в Столичния общински съвет, информира Елена Бейкова.
Според документа, през последните 2 години в София са заловени общо 7100 кучета. Над 1000 от тях са евтанизирани, а 5518 животни са кастрирани, вакцинирани и върнати по места. Причините за проблемния брой безстопанствени кучета според програмата е в липсващите законодателство и контрол върху популацията на домашните кучета и временното използване на животните, които после се изоставят. Програмата предлага кастрация, вакцинация срещу бяс и трайна маркировка, приоритетно за женските кучета. На ще бъдат подлагани неизлечимо болните животни. Общинското предприятие Екоравновесие е задължено да реагира в рамките на денонощие при жалби за охапване от кучета.
Инфраструктурните проекти между България и Сърбия трябва да бъдат ускорени, каза президентът Георги Първанов при откриването на Българо-сръбски икономически форум. Според Първанов е необходимо и задълбочаване на сътрудничеството в областта на енергетиката, информира Галя Станева.
България може да настоява пред Европейския съюз за допълнително допускане на средства за изграждането на автомагистрала между София и Белград, тъй като до момента двете столици не са свързани с магистрала и железопътна връзка, обясни Първанов. По думите му акцент в икономическите отношения между двете държави трябва да бъдат и производството и преноса на електроенергия, както и да се подпомогне изпълнението на програми за развитие на граничните райони и общините. 800 милиона евро е стокообменът между България и Сърбия през 2007 година, като наши фирми са инвестирали над 100 милиона евро в сръбската икономика, каза президентът. По думите му, страната ни е сред 10-те най-добри и най-големи търговски партньори на западната ни съседка. Днешният форум е знак, че в динамична ситуация двете страни са в състояние да търсят конкретни прагматични решения, подчерта Георги Първанов. Той обясни, че подкрепя усилията за максимално облегчение на визовия режим. Галя Станова, Дарик Радио София.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
В Френският президент Николас Саркози ще даде до вечера 90-минутно телевизионно интервю, в което ще се опита да аргументира политиката си година след като влезе в Елисейския дворец. Интервюто ще бъде предавано на живо по телевизията. Френският Монт добавя по темата, че в навечерието на интервюто са публикувани три допитвания на общественото мнение, които показват, че рейтингът на Саркози е рекордно нисък. В неделя от анкета, цитирана във вестник журнал Ду Диманш, стана ясно, че едва 36% от французите са доволни от действията на Саркози като президент. В понеделник Либерасион публикува резултати от социологическа анкета, сочеща, че едва 38% от французите подкрепят президента. Според анкета, за която пише днес списание Пари Матч, 72% от французите са недоволни от Николас Саркози. И в трите случая изводът е един. Само година след избирането му за президент, Саркози е френски държавен глава с най-нисък рейтинг в историята на Петата република, отбелязват Либерасион, Монти и Индипендент. Саркози ще се опита тази вечер да се отърси от славата си на политик, чието внимание е погълнато от личния му живот, напомнящ на холивудски филм, изпъстрен от бърз развод с Сесилия Саркози и от още по-бърза сватба с манекенката и певица Карла Бруни. Във връзка с интервюто си и с първата годишнина от встъпването му в длъжност, Либерасион припомни участието на френския президент в освобождаването на шестимата български медици от либийския затвор. Връщаме се у нас. Днес е Велики четвъртък. Според традицията, великденските яйца се боядисват рано сутринта на Велики четвъртък или през Велика събота преди празника Възкресение Христово. Патриарх Максим ще води на 26 април пасхалната служба за Великден, която ще започне в 23 часа и 30 минути в катедралния храм Св. Александър Невски. На богослужението с литийно шествие ще бъде внесен в храма и свещеният огън от Йерусалим.